Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Arija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Ovo su neke od vijesti za utorak, 9. april. 60-godišnji Ljubiša Bogdanović ubio je jutros rano u selu Velika Ivanča kod Mladenovca 13 ljudi, 6 muškaraca, 6 žena i jedno dijete, a potom pokušao samoubistvo.
Sva lica su na neki način ubijena na spavanju iz pištolja CZ-88. Ne znamo za sada šta je motiv.
Međunarodni sajam privrede Mostar 2013. otvoren danas na sajmu i premijeri susjednih država. Razvoj privrede te međusobno jačanje ekonomskih veza, fokus interesovanja zemalja regije.
Gospodarstvo je ono što treba biti svima nama u žiži interesovanja.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik u Hagu svjedočio kao svjedok odbrane Radovana Karadžića.
Dodik je u haškoj sudnici ustvrdio kako ne bi bilo zločina nad bošnjačkim stanovništvom da ono nije podržavalo vojne aktivnosti ekstremista iz svoje nacionalne zajednice.
Europska komisija u svojim izvještajima koji će biti objavljeni sredinom aprila neće dati nikakvu preporuku liderima Europske unije oko datuma za pristupne pregovore sa Srbijom, saznaju beogradski mediji. Sjevernokorejske vlasti pozvale danas strance koji žive u Južnoj Koreji da se pripreme za evakuaciju u slučaju oružanog sukoba, prenosi Reuters. Vodostaj Save jutros porasta u odnosu na prethodni dan na području opština Gradiška, Kozarska Dubica i Srbac, gdje su i dalje na snazi mjere vanredne odbrane od poplava. Bili su ovo samo naslovi dana, više u vijestima koje priprema Mila Dobradović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
60-godišnji Ljubiša Bogdanović ubio je rano jutros u selu Velika Ivanča kod Mladenovca 13 ljudi, 6 muškaraca, 6 žena i jedno dijete, a potom pokušao da ubije sebe. Bogdanović je najprije u svojoj kući ubio sina, svoju majku, a ženi pucao u glavu, a potom se uputio ka susjednim kućama. Policija vrši uviđaj, na lice mjesta stigao je direktor policije Srbije Milorad Veljović, koji je izjavio da se ne zna motiv za ovaj masakr. Ljubiša Bogdanović je učestvovao u ratnim dejstvima na prostoru Slavonije 1990. godina, a prije 2 godine je ostao bez posla, nije imao policijski dosije. Međunarodni sajam privrede Mostar 2013. svečano je danas otvoren. Sajam je zvanično otvorio šef delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini Petar Sorensen, koji je izrazio očekivanje da će sajam unaprijediti privrednu i ekonomsku saradnju Bosne i Hercegovine i zemalja regiona, kao i Europske unije koja je partner ovogodišnjeg sajma. U otvaranju Mostarskog sajma prisustvovali su i premijeri Hrvatske Zoran Milanović, Srbije Ivica Dačić i Crne Gore Milo Đukanović, te predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Vjekoslav Bevanda. Na sajmu privrede sudjeluje oko 750 izlagača iz više od 30 zemalja. Izvršne vlasti treba da finalizuju nacrt zakona o sudovima Bosne i Hercegovine i o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću, rekao je danas u Brčkom direktoru generalnoj direkcije Europske komisije za proširenje Pierre Mirel. On je naglasio odgovornost domaćih vlasti za uređenje ove oblasti uz pomoć i korišćenje iskustava zemalja Europske unije. Sarajevo je bez javnog gradskog prevoza već 8. dan. Radnici GRAS-a nisu ispoštovali zaključak koji je sinoć usvojen na skupštini kantona Sarajevo, kojim je naloženo da bezuslovno jutros u 4 sata uspostave javni prevoz. U alternativni saobraćaj uključen je 89 autobusa i određen je broj minibusa. Skupština kantona Sarajevo trebalo bi sutra ponovo da zasjeda, kada će, kako je najavljeno, donijeti nove mjere za deblokadu vozila i uspostavu javnog prevoza. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je danas u svjedočenju pred Haškim tribunalom da je lider stranke demokratske akcije Alija Izetbegović vodio politiku opasnih namjera i napravio temelj za sukob na prostoru Bosne i Hercegovine. Dodik je u dokaznom postupku odbrane Radovana Karžića rekao da je SDA bila formirana kao prva nacionalna i nacionalistička stranka koja je svojim djelovanjem uporno pokušavala da naruši pažljivo izbalansirani balans u Bosni i Hercegovini. Beograd je zatražio generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Ban Ki-moona da omogući da srpski državljani osuđeni pred Haškim tribunalom služe zatvorsku kaznu u Srbiji. Potpredsjednik vlade Kosova Hajreddin Kuči izjavio da očekuje veći pritisak međunarodne zajednice nakon nepostizanja sporazuma sa Srbijom. Kuči je za radio televiziju Kosova kazao da Priština neće dozvoliti da se Kosovo prikaže odgovornim i bude kažnjeno za neuspjeh dijaloga u kome je posjedovala Europska unija. Nakon što je Državna izborna komisija proglasila kandidata vladajuće Demokratske partije socijalista Filipa Vujanovića pobjednikom predsjedničkih izbora, izborni štab nezavisnog kandidata Miodraga Lekića najavio danas žalbu i zahtjev za ponovno prebrojavanje glasova na svim biračkim mjestima u Crnoj Gori. U većem dijelu Bosne i Hercegovine danas se vozi po pretežno suhom i mjestično vlažnom kolovozu, saopšteno iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba. Na graničnim prelazima zadržavanja su za sada kratkotrajna.
Slobodna Evropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti čućete i na kraju emisije. Slijede izvještaje i javljanja naših reportera. U Mostaru je danas svečano otvoren 16. po redu Međunarodni sajam privrede. Razvoj privrede te međusobno jačanje ekonomskih veza prioriteti su koje su u svojim uvodnim izlaganjima istekli premijeri četiri susjedne države. Vjekoslav Bevanda, Milo Đukanović, Zoran Milanović te Ivica Dačić. Iz Mostara se javio Mirsad Behram.
Predsjedavajući Vijeća ministara BiH Vjekoslav Bevanda ukazao je na značaj ekonomije u smislu uvezivanja zemalja regiona.
U vremenu teške ekonomske krize koja nije zahvaća samo naše krajeve nego globalnu Europu i svijet, gospodarstvo je ono što treba biti svima nama u žiži interesovanja.
Premijer Crne Gore Milo Đukanović ukazao je na važnost skupova poput Mostarskog sajma koji integriraju regiju, posebno u vremenima globalne krize.
Veoma je dobro da se kroz ovakve skupove region integriše unutar sebe i da na bolji način prepoznamo i iskoristimo svoje potencijale i rekao bih definišemo svoju poziciju u budućim procesima europskih i euroatlantskih integracija.
Hrvatski premijer Zoran Milanović još jednom je naglasio kako Hrvatska po ulasku u EU neće biti tutor ni mentor, nego partner zemljama regiona.
Mi ćemo učiniti sa svoje strane sve, a da se pridržavamo strogih pravila Europske unije, da te barijere budu minimalne ili što je moguće manje, da vam pomognemo, ali u vlastitom interesu, prije svega interesu Hrvatske, da taj protok bude nesmetan, stalan i da svi od toga imamo korist.
O značaju ekonomije u regionalnoj saradnji govorio je i srbijanski premijer Ivica Dačić.
Istovremeno želim da naglasim da je Srbija odlučna da istraje na svom putu ka članstvu u Evropskoj uniji i da će nastaviti da sprovodi dosadašnju politiku mira, stabilnosti i ekonomskog prosperiteta u regionu.
Inače, partner ovogodišnjeg četverodnevnog međunarodnog sajma gospodarstva Mostar 2013 je Evropska unija, a predstavnik EU u Bosni i Hercegovini Peter Sorensen je sajam i proglasio otvorenim. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Dva predsjednika Republike Srpske, jedan bivši, drugi sadašnji, danas zajedno u sudnici Haškog tribunala. Milorad Dodik svjedočio je kao svjedok odbrane na suđenju Radovanu Karadžiću. Tokom iskaza Dodik je potvrdio optuženom teze odbrane o, kako su naveli, muslimanskom ekstremizmu koji je doveo do rata, osporavajući da se to dogodilo zbog politike Srpske demokratske stranke, izvještava Goran Jungwirth.
Nakon što se srdačno pozdravio i izljubio s Karadžićem prije ulaska sudaca, Dodik je u Haškoj sudnici ustvrdio kako ne bi bilo zločina nad bošnjačkim stanovništvom da ono nije podržavalo vojne aktivnosti ekstremista iz svoje nacionalne zajednice. Tamo gdje se to nije dogodilo, nije bilo ni problema, naveo je Dodik, spominjući svoje rodno mjesto Laktaši. Kao i Karadžić, i Dodik je naveo da sva odgovornost za krvavi rat koji je odnio 100.000 života leži na stranci demokratske akcije SDA i prvom predsjedniku nezavisne Bosne i Hercegovine, Ali Izetbegoviću.
Moje uvjerenje je da je Ali Izetbegović u tom vremenu predano radio na afirmaciji svoje ranije napisane islamske deklaracije koja je tražila uvođenje društva sa islamskim vrijednostima.
Osipanje drvlja i kamenja po drugoj strani kako bi se opravdali potezi vlasti bosanskih Srba koji su doveli do zločina izazvalo je i prigovor Haškog tužiteljstva. Pri tome je pak svjedok Dodik otkrio svoj karakter i udijelio nekoliko lekcija glavnom tužitelju u slučaju Alanu Tigeru.
Gospodine Tiger, ja imam dovoljno vremena i došao sam ovdje da govorim. Ja sam pozvan na ovaj sud i nemojte me prekidati jer kontekst u kome ja govorim je veoma važan za razumijevanje i funkcionisanje skupštine.
Nakon što je pokušao skinuti odgovornost Karadžića kao predsjednika za djelovanje vlasti, prebacujući ju pritom na skupštinu bosanskih Srba, Dodika je Haško tužiteljstvo suočilo s brojnim zločinima pri formiranju entiteta kojem je on trenutno na čelu. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Majke Srebrenice danas su u Tuzli pratile svjedočenje prvog čovjeka Republike Srpske Milorada Dodika na suđenju Karadžiću. Današnji nastup Dodika, koji je negirao Karadžićeve zločine, za njih je, kažu, velika uvreda, jer 18 godina nakon rata očekivale su da se krene u izgradnju mira, a ne urušavanje suživota koji u Republici Srpskoj, kako kažu, tek u začecima. Sa njima je razgovarala Maja Nikolić.
Majke Srebrenice očekivale su da nakon 18 godina dolazi vrijeme pomirenja i suživota. Hajra Čatić, među međutim smatra da bi današnji Dodikov istup u kojem je on optuživao sve strane osim Karadžića mogao izazvati još veći jaz i nepovjerenje povratnika u Republiku Srpsku.
Znamo ko je Dodik, znamo da cijelo vrijeme negira genocid, da cijelo vrijeme negira da se desio zločin u Srebrenici i u Bosni i Hercegovini čitavoj. I on je samo produžena ruka, a onaj Karadžića, zaista smo ogorčeni na sve to, umjesto da idemo ka pomirenju i pa ka suživotu, ono, eto, vidite da nas još uvijek zavađa.
Nedim Salaharević u Vlasenici je u logoru Sušica izgubio brata Edina, koji je bio na početku velike košarkaške karijere. Edin je imao tek 19 godina. Njegov brat Nedim danas je Dodikovo svjedočenje doživio kao poniženje.
Ovo je jako porazno, mislim, stvarno jako porazno, i ovo je jedan veliki plus čiji za sve zločince u manjem BH entitetu. Ovim potezom date im je puna podrška, malo ne da opet mogu da rade ono što su radili i da zavode još mnoge sljedbenike, jel, i na veličanje zločine i genocida.
Rej Havdić kaže da Dodik sve danas što je rekao je neistina. Čudi ih šutnja međunarodne zajednice.
Međunarodna zajednica popušta njemu sve. Ima li jedan predsjednik tako da se ponaša?
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Evropski komesar za proširenje Štefan File otkazao je treći sastanak dijaloga između Bosne i Hercegovine i Evropske unije, koji se treba održati u Mostaru 11. aprila. Razlog je nedostatak napretka u provedbi presude Sejdić-Finci. Istovremeno File je najavio da će doputovati u Bosnu i Hercegovinu, ali kako bi održao niz sastanaka u potrazi za rješenjima. Pripremila Gordana Sandić-Hadži Hasanović.
Skoro 3,5 godine nakon presude u predmetu Sejdić-Finci traje diskusija o tome kako odluku Evropskog suda za ljudska prava ili ispravnije kako je ne provesti. Analitičarka Centara civilnih inicijativa Majda Stojanov stoga kaže.
Naša vlast nastavila je da obmanjuje i Evropu i vlastite građane. Nisu otklonjene diskriminatorne odredbe koje našu zemlju stavljaju na stup srama. Kao zemlju sa ustavom propisanom diskriminacijom.
BH političari su potrošili vrijeme otvarajući brojna pitanja, između ostalog položaja konstitutivnih naroda, prije svega Hrvata. Najavio je to i predsjednik HDZ-a 1990. Božo Ljubić. Ostala je upamćena njegova rečenica.
Dragi su mi Sedići i Finci, ali još mi je draži hrvatski narod.
Trebalo bi provesti presudu, a ne koristiti je za otklanjanje brojnih nedostataka u Ustavu, smatra jedan od podnosilaca tužbe Jakob Finci.
Sud u Strasbourgu je tražio nešto vrlo jednostavno. Jednakopravnost svih građana Bosne i Hercegovine u kandidovanju za mjesto u predsjedništvu, mjesto u Domu naroda, a nije tražio ni da predstavnik ostalih sjedi u predsjedništvu, niti Domu naroda. On samo mora imati mogućnost kandidovanja i to je sve.
Branislav Borenović, predsjednik Komisije za evropske integracije Narodne skupštine Republike Srpske.
Nema više mitova o popuštanju. Puna implementacija presude Sejdić-Finci, loptica je, kao i posljednjih nekoliko godina, u domaćem dvorištu.
Razvodnjavanje provođenja presude i putem takozvanog elektorskog izbornog sistema učinilo je da Bosna i Hercegovina bude na začelju evropskog integracijskog procesa. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić-Hadži Hasanović.
Vlada Republike Srpske potpisala je danas memorandum o razumijevanju sa bugarskom kompanijom Bulgar Tabako, koja im omogućava neometanu kupovinu fabrike duvana Banja Luka od kompanije Antonić Trade. Memorandumom je predviđeno da vlada ovog bosansko-hercegovačkog entiteta povuče tužbu protiv Antonić Trade-a zbog neispunjavanja ugovora o privatizaciji fabrike duvana. Slušamo Milorada Milojevića.
Sudeći po onom što je danas rekla premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović, Bulgar Tobacco planira da zadrži osnovnu djelatnost banjalučke fabrike duvana najmanje 5 godina, te postojeći broj radnika u naredne 3 godine. Da bi vlada povukla tužbu protiv dosadašnjeg vlasnika fabrike Antonić Trade-a, Bulgar Tobacco obećao je i investiranje u opremu radi dugoročne održivosti i povećanja proizvodnje.
Da će, dakle, novi vlasnik dati prioritet ili prednost domaćem uzgajivačima duvana.
Premijerka nije međutim spomenula za koliko će biti prodana fabrika, navodeći da je to stvar sadašnjeg i budućeg vlasnika. U tekstu memoranduma definisano je i ponašanje novog vlasnika prema zgradama fabrike duvana koje potiču iz doba Austro-Ugarske. One se nalaze pod posebnom zaštitom države ili imaju status spomenika kulture, te će biti i tretirane na način kako to zakoni nalažu. Vlada je na današnjem zasjedanju predložila i Investiciono-razvojnoj banci Republike Srpske da razmotri ponudu o dokapitalizaciji Balkan Investment banke, do sada u većinskom vlasništvu litvanske UKIO grupe. Dokapitalizacijom koja će trajati do 2,5 mjeseca, vlada će postati vlasnik 90% imovine Balkan Investment banke, navodi entitetski ministar financija Zoran Tegeltija.
Ono što ćemo također uraditi u ovom trenutku jeste da ćemo podržati likvidnost banke, jer je banka zbog nekih, rekao bih, špekulativnih razloga izazvana, izložena velikom pritisku građana za podizanje depozita.
Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
15:15, slušate program Radija Slobodna Evropa, podsjećam na vijesti dana. 60-godišnji Ljubiša Bogdanović ubio je rano jutros u selu kraj Mladenovca 13 ljudi, a potom pokušao samoubistvo. Međunarodni sajam privrede Mostar 2013. otvoren danas. Na sajmu i premijeri susjednih država, razvoj privrede te međusobno jačanje ekonomskih veza, fokus interesovanja zemalja regije. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik u Hagu danas svjedočio kao svjedok odbrane Radovanu Karadžiću. Tenzije na Korejskom poluostrovu prijete da izmaknu kontroli, upozorio danas generalni sekretar Ujedinjenih naroda Ban Ki-moon. U Bosni i Hercegovini sutra pretežno oblačno sa kišom, najviše dnevne temperature između 12 i 20 stepeni.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
60-godišnji Ljubiša Bogdanović ubio je rano jutros u selu Velika Ivanča kod Mladenovca 13 ljudi, 6 muškaraca, 6 žena i jedno dijete, a potom pokušao da ubije suprugu i sebe. Na licu mjesta podleglo je 12 osoba, dok je jedna 70-godišnja žena preminula na putu do bolnice. Ljubiša Bogdanović i njegova supruga nalaze se u urgentnom centru. Povodom tragedije u Velikoj Ivanči u 17 sati zasjedeće vlada Srbije. Odmah nakon te tragedije selo kraj Mladenovca posjetio je reporter Radija Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Mirni zaseok Prevale u Velikoj Ivanči na domak Mladenovca postao je poprište stravične tragedije u kojoj je jedan od meštana, Ljubiša Bogdanović, iz za sada nepoznatih razloga ubio 13 osoba, među kojima i članove svoje porodice i rodbine. Neizmjerna tuga, neverica i plač zbog ubistava koje je počinio Bogdanović, koji je bio i ratni veteran iz perioda 90-ih, jedino je što preplavljuje ovo do jutros obično se oce. Ubistva su počinjena u 5 kuća, a Ljubiša Bogdanović je žrtvama pucao u glavu dok su Pavale, rekao je direktor policije Srbije Milorad Veljović.
Ne znamo za sada šta je motiv, znamo ko je izvršilac. Izvršilac je Bogdanović Ljubiša, najvjerojatnije, opet govorim najvjerojatnije, 53. godište, koji je ubio svog sina, pokušao da ubije svoju suprugu koja se još bori za život. Na kraju, kad je izvršio ubistvo, pokušao je i samoubistvo.
Meštani navodi da je Ljubiša bez bilo kakvog razloga započeo pucnjavu u svom domu u kojoj su stradali njegov sin i majka. Potom je pucao svoju suprugu, za čiji se život lekari i dalje bore. Zatim je, izašavši iz svog doma, otišao do komšijskih kuća gdje je nastavio pucnjavu u kojoj je stradalo jedno dete. Na kraju u svom dvorištu na očigled policije pucao sebi u glavu, lekari se bore za njegov život. Jedan od najbližih komšija, Milovan Kostadinović, objašnjava da je čim je čuo da se u susjedstvu nešto dešava, izašao u dvorište svoje kuće.
Išao sam napolje, vidio policiju ovdje, ali njega nisam vidio, on, ben da je vidio, on bi mi ubio sigurno.
Ovaj stravičan događaj, koji se smatra jednim od najvećih masovnih ubistava u svetu u posljednjih 15 godina, šokirao je meštane Prevale, koji sa nevericom prihvataju činjenicu da se njihov komšija odlučio na takav potez. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Milan Nešić.
Američki predsjednik Barack Obama je apelovao na zakonodavce da glasaju za zakon o kontroli oružja koji je zaglavljen u Kongresu. Obama prema istraživanjima javnog mnijenja ima većinsku podršku američkih građana, ali se tome i dalje oštro suprotstavljaju uticajne organizacije za dozvolu nošenja oružja bez kontrole. Priredila Biljana Jovićević.
Govoreći u Connecticutu, gdje je decembra prošle godine naoružani mladi napadač ubio 26 osoba, većinom djece, Barack Obama je sa suzama u očima pozvao kongresmene da ne odugovlače, već glasaju za predloženi zakon o kontroli oružja. Taj dan u Newtownu i ono što se dogodilo bio je najteži događaj u mom mandatu predsjednika, rekao je Obama u Hartfordu, gradiću u blizini Newtowna. No grupe koje se zalažu za slobodno nošenje oružja, posebno najuticajnija od njih, nacionalno Nacionalno udruženje za naoružanje žestoko lobiraju da zakon ne prođe. Američki je predsjednik rekao da je suzbijanje oružanog nasilja mnogo važnije od političkih stranaka. 11 roditelja male djece koji su ubijeni u napadu u školi u Newtownu otišli su u Washington zajedno sa predsjednikom u njegovom službenom avionu Air Force One. Namjera je da upravo oni lobiraju, to jest apeluju na članove kongresa koji još nisu podržali zakon o kontroli oružja. Obama je kritikovao republikance koji prijete da će iskoristiti proceduralnu taktiku poznatu kao odugovlačenje da odgode glasanje o zakonu o kontroli oružja. Čak 13 senatora najavili su u pismu Harry Reidu, predstavniku većine u Senatu, da će preduzeti takvu akciju nakon što je Reid zakon donio na debatu u ponedjeljak.
Vraćamo se domaćim temama. Štrajk Sarajevskog gradskog saobraćajnog preduzeća GRAS ušao je u sedmi dan. Zaposleni nisu ispoštovali zaključak Skupštine kantona Sarajevo da gradski prijevoz bude pokrenut jutros u 4 sata. Iz sindikata ovog preduzeća ističu da je komunikacija između radnika i vlade loša, te da nije poznato kada će se ova agonija riješiti. Ivan Katavić.
Nema pomaka u rješavanju agonije GRAS-a i još je neizvjesno kada će javni gradski prijevoz biti stavljen u funkciju. Radnici sedmi dan borave u krugu poduzeća i ne žele početi s radom dok se njihovi zahtjevi ne ispune.
Znači oni su nas doveli do ovoga i oni su nas uništili. I sad pokušavaju da mi s nečim neispravnim da radimo i vozimo narod. Nemo s čime.
On nije spreman za dijalog, neće, on sam traži bezuvjetno pokretanje saobraćaja, međutim mi radnici nismo spremni na taj uslov.
Amir Muminović, zamjenik predsjednika sindikata GRAS-a, ističe kako je komunikacija između radnika i predstavnika vlade na vrlo niskom nivou. Smatra kako od prvog dana štrajka nije bilo volje za rješavanje ove agonije.
Novac koji se daje za vozila, autobuse koji se dovlači iz širom Bosne i Hercegovine trebao biti usmjeren u firmu. Trebalo se platiti struja da se uključi struja, trebalo se platiti ljudima topli obrok, trebalo se početi nabavljati rezervni dijelovi.
Danas zasjeda i kolegi vlade kantona Sarajevo, dok je za sutra najavljena nova izvanredna sjednica kantonalne skupštine na kojoj će se zauzeti konačan stav o situaciji u GRAS-u. Za to vrijeme ministar saobraćaja kantona Sarajevo Jusuf Bubica najavljuje.
Čak ćemo ići i na krivični zakon da protiv počinioca podnesemo krivične prijave i da to sve predamo državnom tužiteljstvu koje bi po krivičnom zakonu trebalo da tjera ove počinioce.
Na ulicama Sarajeva vlada velika gužva, alternativni prijevoznici za sada su nedostatni, tako da su građani primorani koristiti taksi usluge. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
I radnici bihaćke industrije rashladnih aparata Bira od juče su u štrajku. Razlozi su, kažu, neisplaćena januarska plata i indolentan odnos menadžmenta prema njima. Nekadašnji pogon slovenske kompanije Gorenje prije 8 godina je privatizovala kompanija Robot Komerc. Privatizacija je bila uspješna i Bira je važila za vodećeg izvoznika iz Unsko-sanskog kantona. Situacija je danas drugačija, o tome će iz Bihaća Dženita Duraković.
Preko 200 radnika bihaćke Bire od jučer su u štrajku. Kažu da su se na ovaj potez odlučili nakon brojnih neuspjelih pokušaja da ukažu na težak materijalni položaj u kojem se nalaze. Omer Balić, predsjednik sindikata Bire.
Mjesecima smo imali sastanke, išli kod poslodavca, išli u Sarajevu, išli u predsjednicu samo da opstane ova Bira na uštred ovih radnika. Ovi su radnici od gladni.
Ja sam Vojća Asma, radnik Bire, radim 27 godina. Nismo očekivali da će doći do ovoga, ali krajnje je vrijeme.
Ja sam Mrša Makbula. Dobila sam opomenu pred isključenje, znači danas mi trebaju doći isključiti struju. Nemamo dakle plati, muž radi na željeznici, nema isto plati na željeznici.
Pored neisplaćenih plata, nezadovoljni su i uslovima rada. Nekad su, kažu, na posao dolazili s pjesmom, danas tužni i razočarani.
Imamo 1000 usta gladni, naše djece gladna, krediti stižu, struje se isključiva. Neka smo išli u firmu veseli, sad idemo sigurno tužni.
Radnici su odlučni i kažu da neće na posao dok im se ne isplate plate. Unatoč pokušajima iz uprave preduzeća za sada nisu željeli davati nikakve izjave. Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Pripadnici Centra javne bezbjednosti Trebinje na putu Ljubinje Stolac i u samom Trebinju zaplijenili su 45 kg marihuane. Dva lica su uhapšena dok je jedno u bjekstvu. U ovoj godini policija je na području Trebinja zaplijenila 120 kg marihuane. Nebojša Kolak.
U nastavku aktivnosti u okviru operativne akcije Mreža 2013, policija Centra javne bezbjednosti Trebinje zaplijenila je oko 45 kg marihuane. U putničkom vozilu, čiji je vozač sa inicijalima VB u bijegu, nađeno je 39 paketa marihuane, dok je u Trebinju kod osobe sa inicijalima BA u putničkom vozilu pronađeno još 4 paketa. Pored osobe sa inicijalima BA uhapšeno je još jedno lice, Dragan Osović, načelnik Centra javne bezbjednosti Trebinje.
Osim toga, lišeno je slobode i lice koje također ima inicijale VA i to na putu Ljubinje-Trebinje preko Ljubomira. Ovo lice je upravljalo vozilom marke Jetta i imalo ulogu čistača za vozilo Fiat.
Sva tri lica su iz Trebinja, a pripadnici Centra javne bezbjednosti Trebinje su u ovoj godini pronašli i zaplijenili 120 kg marihuane, a protiv 14 lica podnešene su krivične prijave okružnom tužilaštvu. Zanimljivo je da su zapljene marihuane izvršene na području svih opština koje pripadaju istočnoj Hercegovini. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine poslalo je početkom mjeseca instrukciju ministarstvima unutrašnjih poslova u kojoj se preporučuje da izbjeglim i raseljenim licima izdaju pasoše i na osnovu mjesta boravišta, iako to zakonom nije predviđeno. Instrukcija je uslijedila nakon što je Radio Slobodna Evropa počeo priču o diskriminaciji ove populacije zbog neizdavanja putnih isprava. Maja Bilajec.
U Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske potvrdili su da su instrukciju dobili prije 5 dana. Portparolka ministarstva Mirna Šoja.
I u tom smislu ministarstvo je napravilo s tim instruktivnim aktom uputstvo prema kojem će ovim licima u buduće biti omogućeno izdavanje putne isprave, tako što će ta lica kada budu podnosila zahtjev za izdavanje putne isprave morati prilagoditi i dokaz o tome da imaju status raseljenog lica, znači donosit će uvjerenje ili potvrdu od strane nadležne odjeljenja za izbjegla i raseljena lica u lokalnim zajednicama ili nadležnog ministarstva i također morat će imati, da kažem, privremeno boravište u Republici Srpskoj.
Krajem prošle godine grupa djece iz Ljubije, čiji su roditelji izbjegla i raseljena lica, nije otputovala na ekskurziju u Holandiju jer i Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske nije izdalo pasoše. Nije poznat broj onih koji su od donošenja nedorečenog zakona ostali uskraćeni za putne isprave. Poznato je da je gotovo 8 godina trebalo da se nadležni sjete da problem proizvoljnog tumačenja nedorečenog zakona riješe jednim jedinim aktom. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bilajac.
U Sarajevu je danas održana debata o položaju i perspektivama mladih u Bosni i Hercegovini u organizaciji Parlamentarne komisije za ljudska prava i misije OSCE u Bosni i Hercegovini. Perspektiva mladih u Bosni i Hercegovini je sumorna ocjena je sudionika debate, naročito ako se uzme u obzir da ih je oko 300.000 nezaposleno. Slušamo Mirnu Sadiković.
Osnovni problem mladih u Bosni i Hercegovini je visoka stopa nezaposlenosti, što je posljedica loše ekonomije, neusklađenog obrazovnog sistema sa tržištem rada, ali i nepotizma. Svjesni su toga i političari. Aleksandra Pandurević, zastupnica u državnom parlamentu.
Veliki je problem i mladih ljudi nepotizam u ovoj zemlji, što su partijske knjižice uslov za odgovarajuća radna mjesta. Ali ja ne vidim, ja nikada još nisam vidjela nekog mladog čovjeka koji je izašao i rekao: ljudi, ja nisam prošao na ovom konkursu zato što je konkurs bio namješten.
Vlast na državnom i entitetskim, pa ponegdje i kantonalnim nivoima, sačinila je programe za mlade, čak i neke zakone, no malo toga se primjenjuje. Mladi u Bosni i Hercegovini i sami su odgovorni za svoj položaj jer su pasivni, ocjenjuje jedan od učesnika konferencije Adi Kolasović.
Samo da vas pitam, kad je zadnji put bio neki veliki studentski protest? Evo u Sarajevu imate negdje oko 45.000 do 50.000 studenata, recite im zadnji put kad ste vidjeli 1.000 studenata da je izašlo da se bori. Imate studentski parlament, meni se čini, koji organizuje poprilično neke partije, jel? Iza svega toga, zašto se bore? Znači, koja im je svrha?
Nevladine organizacije imaju niz kvalitetnih programa za mlade kroz koje mogu naučiti razne vještine. No za sistemsku promjenu odnosa prema njima, mladi se moraju sami uključiti i izboriti za svoja prava. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Kraj emisije, vrijeme za još jedan kratak pregled vijesti i Milada Obradovića.
Tužilaštvo za ratne zločine Srbije podiglo optužnicu protiv bivšeg pripadnika Rajinovička i 4. vojske Republike Srpske Đure Tadića, zvanog Mrđa iz Bihaća, zbog ubistva 18 civila u mjestu Duljci na teritoriju opštine Bihać 1992. godine. U Srbiji jutros masakr 60-godišnji Ljubiša Bogdanović ubio u selu Velika Ivanča kod Mladenovca 6 muškaraca, 6 žena i 1 dijete. bolja prirodna saradnja u regiji, zajednički nastupi na drugim tržištima i definisanje zajedničkih stavova, poruke su koje su danas sa otvaranjem Međunarodnog sajma privrede Mosta 2013. uputili premijeri Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije i Crne Gore.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Bilo je to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Naše naredne informativne emisije na programu su 18. i 22. sati. Sarajevskog studija pozdrav od Zorana Mijatovića, Milada Obradovića i Marije Arnautović.